Qualify episode ke-89 masih bersama Randy dan
Gustika.
Woi, mantap. Kita rekaman di hari Minggu. Cerah sekali sekarang.
Panas cerah.
Minggu ini panas banget, tapi ada satu hari gue lupa hari apa. Kayaknya hari Senin deh. Hari Senin kayaknya itu angin kencang banget, men. Itu gue kayak naik motor, itu bukan hari Senin berarti. Itu hari, ya pokoknya intinya hari gue rekaman deh. Itu gila, motor sampai goyang itu abang ojeknya karena anginnya kencang banget. Terus enggak hujan, hujannya besok paginya.
Kemarin hujan.
Ya ini padahal waktu zaman kita kecil tuh bulan yang ada bernya tuh yang adalah yang bulan hujan ya. Sekarang udah enggak jelas mau hujan kapan juga. Udah Maret masih hujan aja. Terus ini malam juga gue yakin hujan sih. Tadi pagi juga hujan kalau gak salah.
Biasanya kan katanya kalau lembab gini mau hujan kan.
Ini hari ini panas banget nih.
Tapi gue tuh kayak orang yang gak jago telling the weather gitu loh. Gue gak tahu kapan akan hujan atau gitu-gitulah.
Kadang-kadang tuh ada yang dengkulnya sakit. Tau gak yang dengkulnya sakit atau yang kayak dia merinding gitu terus hujan. Gak tahu itu dia sebelum jadi sekarang di dunia sebelumnya dia apa gitu mungkin.
Yang jelas kucing gue yang namanya Carino. Kalau lagi hujan dia pulang.
Tadinya bisa dia keluar.
Dia tuh kayak suka keluar terus bikin geng di belakang rumah. Beneran kayak bikin geng kucing-kucing.
Itu yang di rumah kosong itu. Di lahan kosong itu.
Iya, yang di lahan kosong itu kayak dia tuh preman banget sifatnya ya kucing ini. Cuma kalau misalnya nyampe rumah tuh kayak sok manis gitu. Sampai nyokap gue bilang, "Kamu sok manis banget sih kalau lagi di rumah." Dan dia takut hujan.
Iya tuh.
Dan geledek.
Kucing emang sih sering-seringnya tuh gitu ya takut hujan.
Iya, tapi kayak macam. Kucing-kucing gue yang lain gitu ya, yang emang rumahan gitu, mereka takut juga, tapi nggak lebay. Kalau ini tuh yang kayak ngikutin gue ke kamar terus yang mukanya tuh kayak muka melas.
Muka
gitu.
Ketakutan.
Terus yang kayak dih, biasanya sok jago lu gitu.
Gue sebenarnya pengen ngobrol tentang Sispirasi, tapi lu belum nonton ya?
Iya, gue belum nonton, tapi gue tahu sih fakta-faktanya. Oh, iya. Jadi kalau apa namanya? Ini spoiler ya dari.
Sebenarnya kalau dokumenter tuh nggak bisa di spoiler, dan soalnya itu isinya data-data aja sebenarnya.
Iya, isinya data.
Tapi yang menakutkan adalah itu film berapa? 1,5 jam kalau nggak salah. Makin menakutkan dari menit ke menit gitu. Itu building story-nya bagus banget kayak.
Iya.
Lu kira kayak gini terus ternyata kayak gini terus lama-lama naik.
Dan bulan ini tuh kalau nggak salah tuh ada satu tanggal yang kayak hari anti fishing. Atau apa sih dia gitu. Setahu gue ya.
Ya awalnya kan soal dia kan diceritakan, "Halo, nama gue ini. Gue tuh suka banget sama sirkus lumba-lumba gitu kan." Terus segala macam. Akhirnya kita di direct untuk cerita soal ini bahaya nih sirkus lumba-lumba gini-gini kan ya. Terus ternyata sirkus lumba-lumba itu enggak ada apa-apanya sama pembantaian lumba-lumba. Jadi kalau lu mau nangkep bluefin tuna, ya ikan paling mahal nih ya.
Iya.
Ikan yang paling mahal di pasaran itu kalau gue lupa berapa hitungannya, tapi kayaknya 8 tuna yang didapatkan lu harus membunuh sekitar belasan lumba-lumba, karena kebanyakan memang ikan-ikan yang seperti itu, lumba-lumba, hiu itu kan dagingnya kan enggak enak ya. Maksudnya enggak itu bukan untuk konsumsi gitu. Itu tersangkut jaring aja gitu, terus akhirnya dibuang. Tapi kan itu kan udah kesangkut jaring lama dan segala macam, jadi pas dibuang udah mati gitu. Terus untuk satu lumba-lumba yang dibawa sebagai sirkus itu, lu harus membunuh belasan dari anggotanya, kayak gitu-gitu. Terus dikira udah sampai situ doang. Terus kalau kayak gitu sirip hiu itu kan juga mahal gitu-gitu kan. Ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingin penangkapan ikan yang normal gitu, ikan biasa aja gitu. Itu kan juga ketangkep.
Iya.
Itu juga ternyata ngebunuh hiu. Manusia tuh kalau gak salah cuma dibunuh berapa ya? 4. 1 atau sampai 4 manusia pokoknya per tahun sama hiu.
Tapi kurang lebih gue bisa bilang ini kayak satu dokumenter yang gue pengen nonton banget sih.
Iya, ini gila sih.
Fakta-faktanya gue kayak udah tahu briefly gitu. Cuma kayak gue perlu belajar lebih dalam lagi sebagai pencinta sushi ya. Dan ya gue sama Dennis ya. Sama cowok gue, kita tuh suka banget sama hiu. Soalnya hiu tuh kayak kucing laut, Ran. Dia tuh sebenarnya manis, tapi selalu digambarkan gitu ya. Jadi kayak ini related and unrelated gitu ya. Cuma hiu tuh selalu digambarkan sebagai kayak makhluk jahat yang bakalan makan lo apa segala macam. Mereka tuh baik banget gitu. Dan tanpa hiu, ekosistem di laut tuh gak bakalan jalan gitu. Dan sirip kalau misalnya lo mau makan hiu nih, yang diambil tuh siripnya doang, yeah, dan mereka dilempar balik gitu ke laut. Yeah. That's why like we refuse to be friends or acquainted to people who eat.
Yang sebenarnya lo sirip hiu itu satu nggak rasanya nggak enak
dan nggak ada manfaat
dan mahal, ya nggak ada manfaatnya, itu cuma naikin strata sosial lo doang gitu ibaratnya.
Benar, benar.
Karena itu harganya satu mangkok itu bisa ratusan ribu dolar, dan hiu itu bikin laut itu jadi bersih karena kalau kan dia kan makan segalanya gitu ya, dalam tanda kutip, yeah, ya. Kalau hiu nggak ada, laut itu jadi rawa katanya.
Iya, yeah, memang.
Nah terus kalau sekarang hiunya nggak ada, terus berarti kan yang bawah yang dimakan hiu misalnya tuna nih, tuna jadi banyak, tuna makin banyak berarti dia akan makan bawahnya lagi, yang bawah habis, tuna nggak punya makanan, mati habis itu, yeah. 2048 katanya laut akan kosong kalau kayak gini terus. Terus banyaklah yang soal apa plastik dan segala macam, ternyata sampah di lautan itu 48%, artinya mayoritas itu adalah sampah dari penangkapan ikan. Kayak jaring dan apa segala macam, yeah, gitu.
Dan jaringnya tapi juga dari plastik gitu,
yeah, kan. Nah, terus kan itu disembunyikan dengan soal mikroplastik yang pecah dari, yeah, plastik, terus juga apa ada video yang si kura-kura yang ditarik apa, yeah, sedotan, yeah, dari hidungnya, ternyata itu cuma berapa seribu kok nggak salah.
Yeah, that's basically the tip of the iceberg lah. Yeah. Jadi kayak sebetulnya
itu ngeri deh.
Sebetulnya dalam banget, dan mungkin ini yang jadi rekomendasi kita ya.
Minggu ini ya lu tonton deh itu, tonton. Karena itu bisa jadi diskusi panjang tuh.
Sama selain itu.
Dan gue nyatet.
Selain itu Ran, gue tau yang mungkin masuk ke topik kita hari ini karena ngomong-ngomong, karena kita lagi di ini ya, ngomongin dokumenter. Tapi kali minggu ini kan kita mau ngomongin kuliah ya. Lu udah nonton itu belum? Varsity Blue, apa sih? Bentar, gue google itu namanya.
Apa, dokumenter apa film?
Ada dokumenter di Netflix.
Belum, gue belum nonton dari itu. Tentang apa?
Jadi dia itu tentang Operation Varsity Blues, The College Admission Scandal. Jadi dia itu tentang kalau misalnya lo tau satu YouTuber / influencer yang namanya Olivia Jade. Dia itu kayak anaknya, kayak artis gitu deh, gue lupa siapa namanya, yang pokoknya cukup terkenal lah di tahun 90-an, 2000-an, yeah, gitu. Dia itu masuk di sini. Nah si Operation Varsity Blues, orang banyak yang bilang mungkin ya kayak oh di Indonesia juga banyak apa segala macam, cuma itu kayak network gitu. Jadi korupsi gimana kayak anak-anak orang-orang dari yang punya influence, orang-orang kaya gitu, bisa masuk ke universitas-universitas ternama gitu. Jadi kan kalau orang bilang ada masuk
dapat jatah ya, titipan.
Beda. Oh. Itu dia. Kalau ada yang bilang pintu depan, pintu belakang, kalau pintu belakang kan titipan. Kalau pintu depan itu lebih kayak ini ya, ya kita daftar sendiri, bla 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 gitu. Kalau pintu belakang kasih sumbangan ke sekolahnya. Karena di Amerika nih kan nggak ada kayak satu sistem pendidikan yang terintegrasi nih, Ran. Kayak kalau di Inggris lo mau daftar semuanya tuh, di Indonesia juga kan, yeah, ada SNMPTN, kalau di UK ada UCAS. Kalau Amerika itu setiap universitas mereka tuh
ujian mandiri.
Mandiri semua, gitu, mandiri semua. Jadi kayak makanya kenapa gue sendiri kayak S2 ketunda mulu, karena kan gue mencoba untuk masuk ini ya kayak ke grad school di Amerika. Itu tuh setiap universitas ada persyaratannya sendiri, esainya beda sendiri. Ada yang kayak lo harus punya video essay, CV lo gak boleh lebih dari 2 halaman, harus yang 3, harus resume gini-gini. Jadi seribet itu gitu lah intinya ya. Terus kayak tanggal-tanggal admissionsnya juga beda gitu. Anyway, ya gitu. Nah kalau pintu samping ini kayak si anak-anak ini, misalnya dia bukan atlet nih. Jadi salah satu olahraga yang paling gak populer gitu, misalnya sailing.
Iya, karena kalau di Indonesia pun ada kan yang beasiswa olahraga gitu kan.
Iya, di mana-mana ada gitu. Nah, ini kan beasiswa sailing itu kan enggak populer kan. Terus misalnya kayak Randy punya anak, terus anaknya kayak disuruh lagi pose lagi sailing itu, terus di Photoshop, terus kayak itu yang jadi kayak oh ya dia masuk
pakai, oh kayak ini juara gitu-gitu ya.
Dia masuk pakai jalur olahraga gitu, padahal
jalur prestasi.
Iya, tapi maksudnya dia enggak dapat beasiswa dari itu gitu.
Yang penting masuk aja.
Yang penting kayak oh ya dia masuk karena sebagai recruit atlet gitu. Tapi pas dia udah masuk ya udah dia nggak akan try out untuk timnya dan lain-lain gitu. Tapi misalnya kasih sumbangan ke the sailing team, terus kasih sumbangan ke ya kalau basket udah terlalu ini ya kayak the soccer team gitu. Kalau bola kan kurang ya,
untuk cowok di sana kurang,
tidak sepopuler itu ya kalau dibandingkan
basket atau football
yang American football yang gitu-gitulah gitu. Jadi walaupun itu populer, cuma ya gitu. Jadi kayak banyak yang kena skandal gitu dari coach, terus ada kayak satu orang dalamnya USC gitu-gitu. Menurut gue itu kayak menarik gitu, dan itu jadi bikin gue berpikir kayak kalau misalnya lo apa namanya bikin dokumenter macam itu di Indonesia, keren juga.
Gue tuh kepikiran bikin dokumenter tuh ini. Jadi kan Indonesia tuh banyak banget liga SMA gitu kan. Nah gue tuh pengen ngikutin mereka latihan, tapi bukan tim juara, bukan tim yang yang ada di pool juara, kayak ya deh kayak sekolah biasa aja gitu. Gue pengen lihat, gue pengen bikin dokumenter mereka lagi latihan, mereka pulang ke rumah, terus mereka dimarahin sama orang tuanya dan segala macam gitu, segala macam. Gue pengen, tapi nggak tahu ya kan, di sini yang bermasalah di Indonesia tuh kalau di olahraga tuh jadwal ya. Nah itu jadwal di liga profesionalnya aja ribet gitu, apalagi jadwal di liga sekolah gitu. Nah itu juga bakalan kosnya bakalan banyak banget tuh. Jadi ya udah, itu jadi angan-angan doang sih.
Iya. Well anyway, berarti kita saranin itu ya, dua Seaspiracy sama Operation Varsity Blues. Dan Operation Varsity Blues ini menurut gue ada quote yang menarik gitu ya, dari kayak salah satu orang di akhir. Ya gue spoiler, cuma ya udahlah ya. Dia bilang kayak ya sebenarnya lo kuliah di mana, it will not determine your future at the end.
Iya emang bener. Ya sama nih yang terjadi kan sama sama teman-teman nih kan, baru-baru ini baru pada lulus SNMPTN kan. Terus banyak juga yang nyinyir yang kayak, ini ngapain sih lu pada happy-happy banget gitu ya. Terus gue jadi berpikir, gue waktu zaman gue kelas 3 tuh, gue beneran muntah darah tuh. Literally beneran muntah darah cuma buat belajar sampai jam 4 pagi gitu untuk dapetin SNPTN, untuk dapet kampus negeri ya gitu. Ya wajar gue selebrasi sih gitu. Terus juga kalau ya ada yang bilang kan, yang ya jangan dong, nanti lu bakalan apa namanya menyakiti hati yang gak terima gitu ya. Kalau gue ngegolin di pertandingan final Liga Champion, ya masa gue harus peduli sama nasib kiper yang gue jebolin? Ya gue selebrasi lah gitu loh. Itu bukannya gue merendahkan kipernya, tapi gue menselebrasi keberhasilan gue gitu. Bukan kegagalannya dia gitu.
Iya, ini bukan merasa senang karena orang lain gagal, cuma senang karena dirinya berhasil gitu.
Bener. Kalau kenapa lu harus menjaga perasaan orang yang, dan yang ngomong bukan orang yang gak lolos lagi. Gitu kan, itu yang ngomong kan orang-orang yang ada di luar itu tuh, ngapain, kenapa?
Iya, dan kayak ini sih, kemarin juga kan gue iseng ya buka Q&A gitu. Ada yang bilang gue udah nomor 28 tahun, gap year gue 3 tahun, terus gue lulus berapa semester, terus gue gak ada pengalaman kerja, I feel like trash gitu. Jadi tapi yang gue jawab gini, kayak ya ini dunia, the world is harsh gitu ya. Gak bisa cuma dikesian-kesianin doang, terus kayak disemangat-semangatin kayak apa ya, ya gak apa-apa, semua orang belum telat. Tapi ya emang belum telat gitu, age is just a number. Cuma kayak kalau menurut gue ya, kalau misalnya ditolak satu universitas atau gimana, yang gue juga pernah gitu ya, di apa itu terjadi sama gue, bersedih sementara and then move on gitu.
Iya, dan ya sama sih, mungkin beberapa kali juga Retropus bikin Q&A, banyak pertanyaan yang hal-hal kayak gitu tuh, yang kayak aduh gue ngerasa gagal nih, gue umur 25 belum ngapa-ngapain, terus gue gak gimana ya. Terus gue bilang kayak, yaudah lu mau sedih sampai umur 26 nih, kalau mau sedih sampai umur 26 ya gak apa-apa. Ntar tapi kalau umur 27 lu masih sedih ya lu loser, gue gituin. Gue bilang gitu. Terus ada yang bilang juga, gue suka nih sama cewek, tapi gue ngerasa gue gak dapet kesempatan buat nembak dia. Gue gak dikasih kesempatan buat nembak dia. Terus kata gue, lu sampai kapan mau dikasih kesempatan sama orang?
Iya itu dia.
Kenapa lu gak mau nyari sendiri sih gitu? Maksudnya mungkin akan terdengar kasar buat orang, tapi buat gue, kalau lu dilembutin terus sama perkataan orang yang ya pengen lu denger, ya lu akan terus tiduran di kasur. Maksud gue,
iya, kita di unqualified sini ya, kita mencoba untuk sensitif ya sama mental health orang. Tapi di sisi lain kita juga bukan mau mengkodol atau apa sih, disini ngebedong orang kayak bayi gitu.
Karena dunia emang jahat.
Dunia emang jahat gitu ya. Maksudnya gue sendiri kan nyaris tiap, enggak tiap hari juga, tapi kayak nyaris setiap 2 minggu sekali, 3 minggu sekali pasti ada aja orang yang gegrecokin gue dengan cara-cara yang kayak apaan sih anjing gitu. Itulah alasan kenapa gue kadang malas banget buka inbox gue gitu ya. Walaupun beberapa hari yang lalu gue buka gitu, cuma kayak malas gitu. Misalnya ada yang kayak tiba-tiba, kok kamu gak soalin Bung Hatta? Kayak emang mau Bung Hatta anjing, gue cucunya doang gitu, kayak yang kayak gitu-gitu. Atau misalnya kemarin tuh yang yang gue kayak aduh, gue baru tahu nih Butin pahlawan nasional, kan kaget gue. Terus gue kayak yang gue tahu, fakta yang gue tahu di otak gue karena ini melekat sama gue ya, kayak kakek gue dapet gelar pahlawan proklamator itu 6 tahun setelah dia meninggal. Lalu pahlawan nasional tuh baru tahun 2012. Itu kan fakta yang gue gak perlu google ya. Ngomong kayak gitu, mentok kakeknya, kakek saya gelarnya cuma almarhum. Ya siapa suruh kakek lo cuma jadi biasa aja anjing. Gue kesel gitu loh, kayak nyaris ngomong kayak gitu. Like I actually already typed it dan udah sent gitu. Cuma gue kayak delete karena gue gak mau bikin drama lagi. Cuma kayak ada-ada aja gitu orang yang misalnya lo cuma mau mengutarakan fakta yang lo tahu gitu. Kayak misalnya, oh ya gue lulus gitu. Terus ada aja gitu orang yang kayak mengasihani dirinya dengan merendah. Ada. Dengan maksud untuk meroket. Ada. Nah yang kayak gitu-gitu loh. Jadi gue kayak tiap minggu tuh ngerasa kayak dapet kayak gitu. It's kind of like, apa ya, untuk mental gue gak baik gitu. Tapi realitanya kayak gitu.
Tapi emang maksudnya mau gimana pun, mau sesukses apapun lo, lo akan terus dibilang belum apa-apa gitu. Gua,
iya benar.
Apa ya, kayak misalnya nih gitu bikin podcast. Kan, gue bikin podcast dong gitu. Bikin podcast belum masuk ke chart kok gitu. Masuk chart, gue masuk chart nih. Belum 100 besar. Masuk 100 besar, belum 50, belum 10, belum apa. Terus kalau buat gue, kena ngapain gue ngurusin ngapain gue ada di ekspektasi orang nih, kan gue maunya sampai mana nih, gue cuma mau kalau terus apa ya, dan nggak semuanya misalnya yang bikin podcast itu pengen dapat uang terus dapat chart gitu. Kayak even kayak Retropus dan Unqualified aja approachingnya udah beda banget gitu.
Banget.
Udah beda banget gitu.
Tapi di sisi lain ya Ran, gue juga menyadari nih dari beberapa kayak teman-teman gue ada yang ini nggak semua, cuma ada yang kayak misalnya kayak ya dia, mereka tahu gitu gue kayak rutin Unqualified gitu. Terus kayak wah nanti kita bikin podcast juga gini-gini, padahal podcast bro-broan yang ditolak-tolakin sama Rana gitu ya. Jadi yang kayak apa namanya, mungkin lo ngelihat kayak ini dalam konteks ini ya, konteks universitas gitu, lo lihat teman lo kayak ih masuk swasta doang, tapi bisa jadi dia lebih berhasil gitu. Lo mungkin di negeri gitu, katakanlah ya, gue gak bilang negeri buruk, cuma misalnya lo kayak ngotot banget nih mau masuk negeri, tapi katanya di negeri lo gitu-gitu doang gitu.
Iya.
Bisa aja.
Bisa banget, malah gue juga di negeri biasa-biasa aja gitu. Dan apa ya, kayak gue yang lulusnya lama, temen gue yang lulusnya cepat, temen gue yang lulus cepat di swasta, temen gue lulus lama di negeri, segala macam lah ya. Sekarang di malam hari cuma bilang, kita main FIFA-nya kapan gitu. Gak ada, gak nanya lu negerinya di mana, lulusnya gimana, gak ada. Kalau di circle pertemanan ya. Tapi kalau emang mau ngejar gengsi, emang harus diakuin UI, UGM, ITB itu punya gengsi tersendiri gitu. Dan gak apa-apa gitu kalau lu emang mau ngejar itu gitu, gak aib juga.
Gak aib, tapi kalau lu ngejar gengsi dan cuma ngejar gengsinya doang, dan lu gak ngejar ilmunya, gue bisa jamin lu gak bakalan jadi apa-apa.
Iya,
percuma. Karena banyak banget orang yang kayak gitu kan.
Tapi kalau lu sebelum mulai SNPTN gitu ya misalnya, terus kayak aduh gue gak bisa deh, gue udah yakin gak bisa, yakin gue gak akan lolos. Lu emang kayaknya harus keras gitu dari awal gitu. Kalau emang targetnya lulus SNPTN, lu kan udah tahu tuh ada passing grade-nya berapa nih yang daftar gitu. Let's say di Undip 75.000 orang gitu yang daftar. Yang lolos berapa? 20.000 doang gitu ya. Berarti ya lu harus ngalahin berapa tuh? 3 orang gitu kan. Ya, kayak gitu loh.
Tapi ngomong-ngomong, lu sendiri tuh ada ekspektasi enggak sih sebelum masuk kuliah?
Oh, ada. Jadi gua itu apa ya, gue tuh nonton Teen Lead, baca novel Teen Lead, terus nonton film-film yang apa sih namanya, receh gitu ya. Terus kan dunia kampus tuh kayaknya menyenangkan gitu ya.
Iya.
Gue tuh waktu awal masuk kampus gue kira nggak ada UTS, nggak ada UAS tuh.
No, serius.
Gue ngerasa kayak ini kampus tuh isinya harusnya diskusi gitu, harusnya diskusi dan segala macam gitu. Yang kejadian di kampus gue nggak ada gitu. Kalau sebelum masuk kelas, ya nyontek tugas gitu. Terus kalau mau belajar buat ujian, ya belajarnya di hari H gitu. Di Hamin 1 gitu ya. Ada yang belajarnya nggak Hamin 1 dan itu orang-orang yang terpilih gitu. Tapi sisanya orang-orang kayak gue gitu. Hamin 2 masih nongkrong gitu, masih kayak gitu. Terus kampus tuh tempat yang apa sih namanya, demokratis gitu, enggak juga gitu ya.
Iya.
Kampus juga banyak hal-hal yang saklek, yang nggak bisa didebatin, karena kalau lu debatin permasalahan di akademik itu lu ngurangin IPK dan apa segala macam, terancam tidak lulus di semester itu gitu. Itu kan itu headline yang keluar mulu tuh kalau lagi ada demo mahasiswa kan gitu kan. Padahal sedangkan mahasiswa katanya ujung tombaknya demokrasi gitu-gitu kan. Apa namanya pilarnya juga ya, gitu. Iya,
tapi kalau dipikirkan memang orang Indonesia demen banget sama slogan.
Iya, makanya. Nah, itu juga itu ekspektasi awal tuh yang kayak ini kuliah nih santai nih, kalau kuliah kayak gini gue bakalan bisa nih kan gue waktu masih pengen jadi musisi ya, kan gue masih pengen punya band gitu. Mm-mm. Bisa nih gue kuliah terus ngeband terus juga kan jadwal kuliah kan bisa lu atur kan, jadi gue pengen tuh ada satu hari kosong yang gue nggak ngapa-ngapain. Itu ekspektasinya. Mm. Realitanya kagak bisa gitu, itu satu. Terus yang kedua, kuliah tuh tempat yang aman gitu, maksudnya yang lu bisa setara sama orang segala macam. Karena gue kan SMP angkatan pertama ya, gue nggak kenal senior tuh. Terus SMA gue angkatan 9, tapi senior gue itu di sekolah gue nggak ada yang namanya senioritas gitu. Lu kalau sama senior ya udah santai aja gitu. Sedangkan gue di kampus di teknik, hari pertama gue langsung di ospek, gue kaget anjing ngapain nih gitu, kenapa gue harus tunduk sama yang kayak gini gitu. Sampai akhirnya gue dipanggil sama senior satu sekolah gue gitu, satu SMA gue, apa namanya, dia nyeritain lah segala macam kayak gini, ini harus nurut apa segala macam gini, karena tau juga apa namanya waktu ospek cuma bentar gitu kan, ya udah akhirnya gue coba nurut gitu. Nah, itu ekspektasi gue tuh. Terus pas setelah kuliah juga kan tetap ada jarak dong gitu kan, mau senior mau apa gitu sama junior itu sih. Ekspektasi dan realita yang kejadian. Kalau lu?
Kalau gue kayaknya ekspektasinya apa ya? Gue bakalan bisa belajar hal-hal selain
non akademik.
Akademik juga, cuma hal-hal yang lebih praktikal gitu. Oh, jadi iya. Ini mungkin kayak saran juga ya kalau buat teman-teman yang, soalnya gue sering dapat pertanyaan gini nih, kayak apa sih syaratnya kuliah di luar gitu. Pertama lo pikirin dulu gitu, lo mau nggak sih kuliah di luar? Kenapa lo mau kuliah di luar gitu? Kayak bukan, lo jangan pengen kuliah di luar negeri cuma karena prestisnya doang gitu. Soalnya ya, yang universitas abal-abal banyak banget di luar negeri gitu.
Itu biasanya kalau tanya kuliah di mana tuh, kuliah di Hamburg gitu, tapi nggak nyebutin kampus gitu ya biasanya.
Iya, kuliah di London di mana, kayak terus nggak ngomong-ngomong. Ya. Ada satu teman gue yang kayak, yang kuliah di mana, Cambridge, tapi nggak tahu ya tuh di kayak Anglia Ruskin, yang which is like a great uni kalau untuk apa namanya hal-hal tertentu gitu ya. Kalau nggak salah untuk medicalnya mereka nggak terlalu buruk gitu, kayak lumayan banget. Tapi kayak dibanding Cambridge ya jauh banget. Sama kayak untuk business schoolnya tuh kayaknya money mill doang ya. Sorry ya kalau misalnya ada yang kuliah di Anglia Ruskin, cuma kalau coba aja gitu Google Anglia Ruskin, itu sempat ada kayak kasus gitu. Jadi ada apa, murid Hong Kong atau Cina atau Taiwan, gue nggak tahu, pokoknya like she Chinese, dia kayak ngesu Anglia Ruskin gara-gara katanya ijazah yang dikasih tuh Mickey Mouse degree gitu loh. Dalam arti kayak
nggak laku gitu.
Nggak laku. Padahal ini kayak di advertnya kan kayak ini world leading gitu. Jadi kayak itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi kayak hati-hati gitu. Tapi kalau gue sendiri yang mungkin antara penyesalan dan enggak ya, karena gue belajar banyak juga gitu. Kalau UK kan independent study banget tuh. Jadi kurang misalnya adanya jadi risetnya kuat, tapi diskusinya juga banyak, tapi ya udah mundane gitu kayaknya tuh, flat aja gitu rasanya, kayaknya tuh ya udah gitu-gitu doang. Jadi
kalau harapan lu pengennya,
harapan gue tuh kayak ada misalnya kayak hal-hal lain yang lebih dinamis gitu. Jadi gue tuh gue dapat 4 mata pelajaran dalam 1 tahun gitu. Jadi ya udah kayak lo belajar 4 itu doang, walaupun dari 4 mata pelajaran itu pasti kan beda-beda kan
kayak statistiknya. Ya,
sangat sedikit.
Kalau di Indonesia kan kayak gue berapa? 144 SKS ya. Kalau satu SKS taruhlah kan dua dan tiga gitu ya. Kalau itu dibagi 3 aja semuanya aja udah hampir 40 kan.
Gue gak ngerti convert ke SKS jujur. Cuma ini tuh kayak misalnya kelasnya 2 jam, terus ada kayak kelas yang apa sih, yang kelas besarnya tuh 2 jam atau gimana.
Kayak kuliah umum gitu ya.
Iya kuliah umumnya. Terus ada yang kayak kelas kecilnya, itu yang buat diskusinya tuh kayak mungkin 1 jam 2 jam juga gitu, kayak tergantung gitu. Tapi intinya cuma kayak 4 mata kuliah sama 3 mata kuliah plus skripsi dalam 3 tahun. Sedangkan kalau misalnya di kayak Prancis dulu pas gue kan pernah tuh setahun, itu lo ada mata kuliah yang wajib, terus lo ada elektif juga gitu. Nah gue di UK tuh gak ada elektif. Lo bisa gitu misalnya kayak observe kelas gitu, yang apa istilahnya auditing kelas gitu, tapi itu gak akan misalnya masuk nilai lo. Sedangkan kalau misalnya di Perancis, katakanlah lo buruk gitu di ekonomi gitu, tapi lo ngambil elektif nih, mungkin elektif itu bisa naikin nilai lo. Nah ini enggak gitu loh. Jadi itu kayak ekspektasi versus realita gue ya. Jadi gue yang kayak ngerasa pas gue pulang nih ke Indonesia, realitanya adalah banyak ya kak, sekarang sih di imparsial gue kerja banyak kepake ilmunya kan, karena kan memang itu tentang pertahanan dan militer, security sector reform itu. Tapi sewaktu gue masih kayak cari-cari nih gue di mana, terus gue kayak misalnya ya yang lain-lain gitu, misalnya salah satu project yang gue lagi kerjain pun kan tentang ini ya, youth employment. Itu tuh nggak pakai apapun yang gue pelajarin di kuliah, selain mungkin skills risetnya yang emang UK kan kuatnya di riset ya, karena emang King's enggaknya tuh research university. Jadi
tergantung, bikin video tentang itu tuh, tentang riset di UK.
Jadi kayak risetnya kuat gitu, penelitiannya kuat, dan itu doang yang gue bisa pakai. Cuma kalau misalnya disuruh apa namanya menjelaskan monitoring and evaluation gitu-gitu, dan ini hal yang lumrah ya kalau di ini apa namanya di kerjaan macam gue gitu, di consulting gitu-gitu, itu gue kayak awal gitu kagok dulu gitu. Jadi sedangkan itu mungkin kalau misalnya kayak kenapa gue pengen S2 ke Amerika gitu ya, ini mungkin ini juga masih jadi ekspektasi gue ya, belum realitanya. Cuma ekspektasi gue tuh lebih akan banyak program yang kayak capstone project atau yang gimana tuh, yang project based, sehingga lo bisa mengaplikasikan ilmunya langsung dibanding yang kayak riset dan belajar doang gitu loh. Jadi ini sih kayak, maaf panjang banget, cuma gitu sih intinya, kayak kalau ada yang misalnya considering kuliah di luar atau gimana, benar-benar dilihat dulu gitu kayak mata pelajarannya, tanya-tanya sama alumni. Cuma juga jangan tanya-tanyanya tuh yang lo bisa cari di Google gitu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kayak kak kuliah di Inggris persyaratannya apa? Itu gue paling malas jawab.
Ya jadwalnya kapan daftarnya, penutupannya kapan, gitu-gitu ya.
Atau pernah. Kayak Karandi, Karandi, gimana caranya kuliah di Undip?
Males kan? Ya keterima gitu aja.
Ya itu kayak kalau misalnya ada pertanyaan spesifik gitu, misalnya kayak cara style nulisnya gimana gitu kan? Kalau ini kalau lo bandingin ya Amerika sama Inggris, itu yang gue bisa dua yang bisa bandingin. Kalau Amerika mereka lebih suka kayak storytelling yang kayaknya tuh ada dramanya sedikit.
Panjang gitu ya.
Iya, yang kayak ada cerita personalnya, dan itulah kenapa kayak lo baca ya esai-esai di Amerika kayak I'm a first generation college student, atau kayak I'm a daughter of immigrants gitu-gitu. Karena background
sinetron
orang
sinetron gitu ya.
Mungkin lebih kayak menghargai background orang sebagai individu dan apa yang mereka bisa tarik dari pengalamannya. Kalau UK mungkin gak terlalu kayak gitu pasti.
Pengennya direct aja.
Direct banget. Kayak kenapa lo belajar ini gini. Ya lo boleh mention gitu kayak, gue misalnya gue refugee, makanya gue pengen belajar tentang migration gitu misalnya. Ini dari pengalaman gue gini. Tapi gak sedramatis yang Amerika gitu cara nulisnya. Dan kayak ya gitu-gitu sih contohnya.
Ya gitu ya, ekspektasi kuliah.
Iya, tapi lo tetap seneng kan realitanya waktu kuliah?
Seneng banget.
Gue juga seneng.
Seneng banget kayak baru pertama kali satu kelas sama cewek aja gue seneng banget. Kan gue 6 tahun sama cewek.
Cuma intinya, mungkin intinya gini sih Ran, kayak just because it doesn't live to your expectations bukan berarti realitanya lo akan sedih terus. Tapi bisa juga kayak karena itu gak live up to your expectations, itu jadi kayak sesuatu yang lo mau tinggalin. Tapi whatever decision yang lo bikin, ya itu lo harus pikirkan mateng-mateng. Jadi kayak gue kan selalu ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Jadi kayak gimana ya, yang misalnya ya, kita tadi di awal udah rada ngomongin nih, ada ya gue udah umur 25 terus gue masih segini gini. Lo bikin plan A, plan B, plan C gitu-gitu gak sih gitu? Karena kan hidup kan emang keras, lo gak bisa selalu mendapatkan yang lo mau gitu. Kalau misalnya gue sekarang ya lagi melakukan, kalau gue sekarang nih bisa mendapatkan yang gue mau, gue traveling sekarang gitu loh. Gak terkungkung di Jakarta gara-gara COVID gitu.
Iya benar sih. Iya, dan juga apa ya? Gue tuh juga pengen ngasih tahu gitu, kalau lu misalnya gagal gitu sekarang gitu di tes gitu ya, terus lu ngerasa kayak aduh gue harus masuk, gue pokoknya tahun ini harus kuliah biar gue nggak ketinggalan setahun gitu sama teman gue gitu. Gue sih pengen bilang kalau emang itu bukan kampus yang lu pengen, terus apalagi bukan jurusan lu pengen, lu nganggur setahun sih itu gak masalah sih buat gue gitu ya.
Gue telat 3 kan tahun,
jatuhnya
ya. Kan gue lulus 2011 akhir. I was supposed to do my foundation 2012 pertengahan. Tapi akhirnya jadi 2013 awal sampai pertengahan. Dan harusnya gue langsung lanjut tuh. Tapi karena ditolak visanya, jadi gue ujung-ujungnya baru mulai 2015 pertengahan. Berarti itu jatuhnya dan 2013-2014 kan gue sempat ini ya, kuliah setahun juga di Perancis. Jadi abis 2014 awal seharusnya gue langsung mulai itu. Jadi gue 3 jatuhnya.
Setelah 3 tahun
ya, 2,5 lah.
2,5 tahun, iya. Gak apa-apa, gue kan gue sebenarnya gak jago. Gue gak pernah dideskripsikan sebagai orang yang jago matematika, kayak fisika gitu kan. Terus gue dapet teknik yang gila banget nih, teknik sipil nih, ini fisika, matematika segala macam gitu. Terus ada momennya waktu gue nerima IPK semester 2, semester 1, itu gue udah kayak nih, gue udah pasti salah jurusan, IPK gue 1,78 men gitu. Gue juga, walaupun gue gak bisa matematika fisika, tapi waktu SMA tuh gue hitungannya pinter gitu. Gue gak pernah remedi yang gila gimana-gimana gitu. Terus ini gue salah jurusan nih gitu kan. Terus
nah, by the way, kampus gue gak ada remed.
Kalau gak ada ya? Kalau gue ada. Kalau kampus gue adanya semester pendek. Adanya. Ada semester pendek, bayar lagi.
Iya.
Nah terus ya terus semester 2 tuh gue mutusin buat ngambil SNMPTN lagi kan, boleh tuh. Jadi kalau lu lulus SMA terus ijazah lu itu bisa dipakai, I would say kayak dua kali atau 3 kali SNMPTN deh gitu ya. Baru abis itu udah bisa dipakai lagi gitu, kesempatan lu segitu. Gue ambil yang gue mau banget, HI-nya UNER waktu itu. Keterima gue, keterima. Terus gue nego segala macam lah ke bokap nyokap gue gitu. Terus bokap nyokap gue sih ngelarang, karena satu katanya sayang lu udah setahun. Dan walaupun waktu itu salahku juga, gue gak ngasih tau IPK gue gitu ya. Terus gue bilang IPK gue bagus aja gitu. Terus abang gue tuh pindah juga. Abang gue dari UNSUD. Dari Unbrau pindah ke UNSUD gitu kan. Terus kalau gue pindah, artinya ini presiden yang buruk nih untuk apa namanya, untuk adik gue. Nanti adik gue bakalan ngambil kuliah seada-adanya. Terus habis itu ntar dia pindah di tahun-tahun keduanya gitu sama kayak kakak-kakaknya. Nah bokap gue bilang gak usah deh gitu. Terus dia bilang nanti teman-teman kamu udah pada lulus, kamu belum loh gitu. Ya udah, akhirnya gue memutuskan gak jadi. Akhirnya teman-teman gue lulus 3 tahun setelahnya. Kalau misalkan gue pindah ke HI, kalau gue pindah ke HI kan gue seenggaknya cuma telat setahun gitu. Terus juga gue nggak tahu ya, gue ekspektasi gue sih gue bakalan lebih bersinar gitu, gue bakal kelihatan jadi apa. Tapi ketika gue ada di teknik, gue nggak bersinar di akademik. Tapi kan non akademik yang urusan kreatif dan segala macam kan, teman-teman gue kan nggak ke situ kan, gue justru belangnya di situ. Jadi akhirnya malah itu jadi karir ternyata. Oh ya udah,
kalau gue lulusnya on time sih jatuhnya. Tapi mulainya telat. Karena masalah visa dan lain-lain. Dan kayak banyak lah masalah pribadi yang ya like I'm probably not gonna disclose. Cuma Randy udah tau lah ceritanya lah ya. Nggak yang kayak alasan-alasan itu mungkin gue pernah cerita, cuma kayak adalah tiap orang tuh ada alasannya sendiri-sendiri kenapa mereka mulainya terlambat atau kenapa mereka lulusnya terlambat. Jadi ini bukan kayak suatu hal yang perlu kayak apa ya dijadiin patokan seumur hidup gitu.
Iya, lu yang bilang harus kuliah S1 umur 19 kan bukan lu gitu. Itu
iya.
Emang negara, emang sistem yang meminta anak umur 19 tuh kuliah nih gitu. Lu mau kuliah umur 38 juga gak apa-apa gitu. Tapi
dan gue ada yang sekelas gue yang apa, gitaris Bombay
BBC
Club. Itu kan dia mulai umur 28 ya tuh, berapa sih waktu itu. Terus gue nya 23 waktu itu. Enggak, sorry, 21, dia 28. Terus ada yang mulainya 23 udah nikah. Ada yang kayak bahkan di tingkat atas gue tuh ada yang udah punya S1 jadi jurnalisme dari Prancis, karena dia mau orang Prancis, dia mulai lagi. Dan dia tuh udah kayak ubanan dan umur 40-an gitu kan.
Gak ada masalah kan sebenarnya.
Gak ada masalah.
Jadi kalau emang lu gagal sekarang nih, ya udah gak apa-apa, lanjut.
Itu bisa jadi pelajaran. Semua orang pernah gagal kok.
Iya. Lu mendingan gagal awal-awal kali ya gitu ya, dibandingin nanti sukses habis itu ntar gagal di belakang gitu ya. Karena
tapi lu pernah ditolak universitas gak?
Pernah lah gue.
Oh ya, gue kan nggak tahu. Gue kan dapat banyak banget.
Gue dapat banyak banget kampus, iya. Tapi yang gue pengen banget itu UGM. Hmm. UGM tuh nggak tahu, gue suka Jogja ya. Walaupun nggak tahu belakangan ini berita-berita Jogja kan gitu ya. Gue baru aja tuh di Twitter tuh gue lihat ada berita kemiskinan kalau nggak salah meningkat melonjak gitu di Jogja. Terus yeah, soal ada apa kelitih dan segala macam itu. Tapi gue intinya gue suka Jogja lah. Terus entah kenapa UGM tuh mewah aja buat gue gitu. Gue daftar UGM 2 kali. UGM ya, jadi zaman gue tuh ada beberapa tes masuk lah gitu. Ada ujian mandiri nggak keterima, ujian tulis UGM gue nggak keterima. Terus habis itu gue SNPTN udah nggak berani. Gue 2 kali UGM nggak keterima. Tapi sisanya sih emang kampus-kampus lain gue keterima gitu. Unpad, Undip, UI dan segala macam lah gue keterima gitu. Tapi tuh apa ya? Gue mungkin bisa mendeskripsikan kalau lu nggak keterima waktu lu, kalau lu di asrama itu lebih pahit dibandingin lu di rumah gitu. Kayak misalnya kita kan cuma 48 nih teman-teman kita gitu. Terus yang tes misalnya setengah gitu, kita tes setengah ke UGM gitu ya, tes ujian UGM yang lulus 10 gitu misalnya, sisanya nggak lulus. Itu gimana ya, teman-teman lu selebrasi gitu, terus lu harus bersedih di situ. Itu rasanya kayak dunia tuh mau runtuh gitu. Apalagi kayak waktu di Undip itu semua tongkrongan gue lulus semua. Mm-hmm. Ada teman gue satu doang yang gak lulus gitu. Itu gimana rasanya?
Iya.
Itu wah pahit banget
ini
gitu.
Ini tuh kayak itu tau apa namanya, ngomong-ngomong kayak teman satu tongkrongan, kalau lo nonton Reply 1988, Reply 1988, itu kayak drama yang menurut gue paling bagus sih.
Itu gue pengen nonton, terus katanya gara-gara ini bagus nih, ini mirip banget sama kehidupan nyata. Ya gak jadi deh, kalau kehidupan nyata mending gue nonton temen-temen gue aja gitu.
Iya, tapi dia tuh mungkin bukan kehidupan nyata yang lo alamin, Ran. Kan beda eranya. Tapi relatable gitu loh. Maksudnya masalah-masalah yang mereka hadapi itu relatable. Misalnya temennya ada yang keterima kuliah,
Dia yang enggak.
Ada yang dapat beasiswa, ada yang enggak, ada yang nyoba lagi gitu. Jadi kan kayak gitu-gitulah. Itu yang mungkin dibilang kayak dunia nyata, cuma beda eranya gitu. Kayak ibu gosipnya ibu-ibunya juga beda gitu. Terus kayak ya di usia bapaknya diutangin gitu-gitu. Maksudnya terdengar spoiler, cuma bukan kok.
Gue belajar untuk jadi, gue kan orangnya suka iri gitu. Anjing dia lolos lagi gitu. Tapi gue gak iri yang menjatuhkan temen gue gitu. Jadi gue irinya ini abis ini gue nih jatahnya gitu. Pokoknya setiap kali gue, untungnya UGM tuh pertama banget tuh, dia pertama, habis itu langsung Undip tuh kan. Itu gue jadi belajar jadi giat banget. Terus gue tuh ingat gue doanya gue spesifik banget. Gue bilang gue pengen dapet kampus negeri sebelum umur 18. Undip itu pengumuman 10 April, gue ulang tahun 11 April. 10 April malam lagi. Jadi kayak wah ya udah nih kayaknya meant to be kampus gue nih gitu. Dan besoknya 11 April 2010 berarti tuh, itu tuh simak UI. Gue udah nggak serius di SIMAK UI itu.
Iya.
Abis itu gue nyesel kayak anjing. Nih kalau gue serius gue bisa dapet UI di awal. Tapi gue UI dapetnya kan di SNPTN paling belakang.
Tapi itu lah maksudnya kayak ya plan A, plan B, plan C gitu gitulah ya. Kalau gue ini sih kenapa gue ini, karena kan gue juga lagi ada ini ya journey daftar
kuliah
lagi gitu. Gue tuh yang apa namanya, ekspektasinya tuh mungkin ini dari eksternal ya, ekspektasi eksternal ngelihat gue gitu udah S1 di luar apa segala macam, semuanya tuh akan mudah gitu ya. Tapi lu tahu nggak sih kayak daftar satu kampus aja tuh bisa lebih dari $90. Terus lo kan gak mungkin tuh you put every like all of your eggs in one basket. Lo kan harus daftar beberapa. Gue tuh nabungnya lama loh. Kayak maksudnya dipikir ngapain sih gue stiker pron cuma nyanyi kayak nyet. Kalau misalnya gue anaknya Haritanu pun gue pasti bakalan kayak stres gitu loh. Bukan stres sih, cuma kayak ngeliat ini mahal gitu. Maksudnya ini Randi nih, kata Randi nih kayak Hotman Paris gitu. Dia datang ke restoran, terus nasi gorengnya 300.000. Pasti dia bakalan bilang kan kayak jar mahal nasi gorengnya.
Karena
bisa beli nggak? Bisa.
Karena benchmarknya nasi goreng.
Iya, bisa beli nggak? Bisa. Bisa beli satu restoran ya kalau perlu. Bisa, gitu.
Tapi ngedumel iya.
Tapi ngedumel iya dan pasti tetap bakalan bilang itu mahal gitu.
Iya.
Jadi itu sih poinnya gitu ya. Jadi kayak untuk kadang tuh dapat kuliah, dapat universitas, apa segala macam itu berhubungan yang apa hubungan itu sangat erat dengan luck atau luck
apa sih? Beruntung.
Keberuntungan ya benar.
Benar. Kan kuliah tuh sebenarnya kita kan dapat tuh sering tuh dapat tes apa soal tes gitu kan yang kayak tes tahun lalu dan segala macam gitu ya. Kalau lu beruntung lu akan ingat soal yang akan keluar di tahun ini, tapi kalau lu enggak beruntung lu enggak inget tuh pas anjing nih emang ini pernah keluar ya segala macam jadi pusing. Gua tuh enggak pinter asli, tapi gua jago ngapal. Jadi tuh gua apalin semua bentuk soal sampai gua tuh enggak hampir enggak perlu ngitung untuk gua cuma ngeliat oh ini bentuknya kayak gini gua
kebalikan lo. Gua enggak jago ngapal. Tapi ya dibilang pinter gue emang dia serata-rata sih IQ-nya gitu ya. Dan kayak I think I'm quite smart gitu. Tapi bukan genius kayak Kim Namjoon ya. Tapi kayak memang di atas rata-rata gitu. Tapi kalau soal hafal-hafalan aduh gue parah banget.
Gue
kayak lirik BTS gue dengerin tiap hari kan. Gue gak hafal-hafal.
Iya kalau hafal gue hafal jago banget sih. Dibandingin sama skill gue yang lain ya. Hafal sama mungkin jago analisis aja gitu. Dan itu kayaknya paling penting deh buat untuk pilihan ganda gitu loh. Kalau esai bisa mati gue.
Gue pilihan ganda mati.
Gue esai bisa mati gue. Gue malas nulis dan apa segala macam. Tapi kalau esai gue jago analisis sama jago ngapal tuh kan pasti berulang. Kita masuk email aja ya.
Iya langsung masuk email.
Karena gue nggak bawa laptop, gue stick aja yang bacain deh.
Iya dan gue pun lupa nanya gendernya. Maksudnya biar kayak kan biasanya kan kita tanya gender biar enak tuh bacanya kayak suaranya gitu. Ini gue bacaan yang pertama ya dari Haru Ciamis. Halo Bang Ran, Kak Gus. Gue sekarang lagi kuliah semester akhir, semester 8 di universitas swasta di daerah kelahiran gue. Tentu saja itu bukan kehendak yang gue pilih, melainkan kayak suratan takdir. Sebenarnya gue pengen banget bisa rantau di bangku kuliah, at least universitas negeri di kota gede. Karena gue percaya terkurung di kota ini terlalu lama bisa matiin cita-cita dan impian gue. Tapi apa mau dikata, gue lulusan STM. Yang mana sekolah gue pelit banget ngasih nilai, seenggaknya bisa compete buat SNM. SBM pun gue salah strategi pas ngisi soal dan milih kampus tujuan, di mana gue terlalu arogan bisa keterima di kampus-kampus negeri top di Indonesia. Gue gak aware bahwa skill dan persiapan gue masih kurang. Ya iyalah ya, orang gue cuma keburu belajar persiapan SBM 2-3 minggu dan gue sama sekali buta dengan IPS IPA karena di STM gue gak diajarin begituan. Yang bisa gue harapin cuma bahasa Inggris sama Indo doang. Alhasil, gue masuk kampus daerah gue. Gue masuk dengan penuh rendah hati karena harus menurunkan ego gue buat mau masuk ke sana. Tapi okay deh gue nyoba masuk dengan ekspektasi gue pas di awal bisa dapet network yang bagus, nilai tinggi, sama lingkungan kampus yang bagus. Dan ternyata salah lagi. Network walaupun ada tapi masih kurang reliable dan cocok buat gue. IPK gue masih 3,48 and still counting. Tapi gak tahu buat ukuran kampus dengan ranking 700 plus di Indonesia apakah itu hal yang bagus atau enggak. Lingkungan atau atmosfer kampus gue juga gak begitu beda dengan saat gue masih kuliah. Gak banyak yang sefrekuensi juga sama gue, paling 2-3 orang. Saat teman-teman gue pada karaoke nyanyi dangdut sama grepe-grepe PL. PL apa ya?
PL. Apa gini ngomong apa?
Saat teman-teman gue pada karaoke dangdut sama grepe-grepe PL.
PL. Gak tau mungkin pemandu. Oh pemandu lagu.
Oh oke. Okay. Gue malah memojok minum Amer sendiri sambil dengerin OST ending 1 Slam Dunk pakai headset. Jujur gue agak minder pas gue lulus nanti apakah gue bisa compete dan berbaur sama orang-orang di kota. Secara gue merasa udah cukup ketinggalan dari beberapa hal. Tapi gue sebisa mungkin tetap memperkecil gap gue dengan magang, nulis-nulis di blog pribadi, sempat juga jadi kontributor di UC News, dan bikin brand dan EO kecil-kecilan sama temen deket gue juga dengan segala keterbatasan fasilitas dan tempat yang ada. Segitu aja Bang Kak, thank you udah baca tulisan marah-marah gue. Sehat selalu kalian berdua.
Oke.
Berarti tadi gue mesti nadanya marah-marah ya?
Iya harusnya gitu ya.
Iya ulang.
Tapi ya baguslah lu tahu lu minder, lu tahu lu kurangnya di mana. Artinya lu tinggal benerin yang itu aja kan?
Iya dan dia usaha gitu loh. Dan gue seneng lo nggak grepe-grepe pemandu lagu.
Iya.
Itu orang-orang yang grepe-grepe pemandu lagu, they will never go anywhere in life in the future. Karena sekarang ini bukan masalah inappropriate. Selain it's highly inappropriate. Di sisi lain juga ada apa namanya movement Me Too yang sangat bergerak untuk melindungi perempuan dan ya korban dari hal-hal seperti ini. Yeah. Dan gue bisa katakan bahwa orang-orang kayak gitu bakalan jatuh cepat, dan gue harapkan juga jatuh cepat ya. It's not appropriate and I'm glad that you don't do that.
Tapi sayangnya dunia tuh kadang-kadang gak kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh pada jahat misalnya.
Iya, tapi maksudnya dengan movement yang ada yeah. gitu, kayaknya kayak maksudnya gini, kayak Harvey Weinstein
yeah.
yang jadi gitu awalnya, ujung-ujung jatuh juga gitu. Jadi gue harapkan hal yang sama sih untuk orang-orang kayak gitu. Tapi anyway, gue juga gak bisa menyalahkan, karena kadang memang hal-hal seperti konsep dan lain-lain itu kan gak diajarkan ya, gak ditanamkan.
Ini masih konsep, nah ya, dalam tanda kutip konsep orang kota gitu ya. Orang di daerah tuh belum dapat kayak gitu. Masih
dan gue sangat menyayangkan.
Iya, masih sibuk, masih menyibukkan diri dengan hal yang lain lah gitu ya.
Iya.
Lanjut kali email kedua.
Tapi sebelum kita lanjut, gue cuma pengen bilang gue salut banget bahwa dia tuh apa namanya? Tahu lah dia tuh harus lakukan apa gitu dan selalu cari strategi. Jadi kayak gue pengen bilang buat yang denger podcast ini, contohlah si Haru ini.
Itulah yang namanya kreatif. Gue kemarin tuh ditanya kan, menurut lu kreatif itu apa? Buat gue, kreatif itu adalah gimana caranya lu menyelesaikan suatu hal yang terjadi sama lu, masalah misalnya di depan gitu ya. Lu cari caranya, terus lu dapet caranya, dan itu yang namanya kreatif.
Dan
overcome masalah aja itu namanya kreatif. Tuh.
Iya, dan sering ini gak sih, kayak misalnya lu dulu kan daftar-daftar kerja gitu, ditanyain momen apa yang lu paling sulit dan lu harus overcome kesulitan tersebut gitu. Kayak, like let me know the moment that you face difficulties and you overcame it.
Yeah.
Ini salah satunya. Ini menurut gue salah satu cerita yang lo bisa katakan itu. Ya, gue STM, gue nggak dapet apa namanya skills yang gue butuhkan, dan gue akhirnya bergerak dengan resources yang gue punya, yaitu adalah masuk universitas kayak gini, dan gue tahu kekurangan gue apa, saingan gue kayak apa di dunia luar, jadi gue gini gitu. Dan ini ya walaupun di satu sisi kayak apa ya, pastilah ada rasa marah sedikit, dan itu manusiawi banget kayak rasa kayak aduh kenapa sih gue nggak ini gitu. Kayak gue kadang tuh aduh coba gue IB dulu gitu, kenapa gue nggak milih A level, kenapa gue nggak IB. Ini kan kurang lebih sama gitu ya, ada maksudnya serupa gitu. Tapi ya mau nggak mau itu udah lewat gitu. Lo harus ngelihat ke depan dan bukan meratapi nasib di masa lalu terus. Walaupun pasti tuh ada masa-masa di mana itu kayak nge-trigger kayak, duh coba gue gini, pasti gue akan lebih gitu.
Bener, jangan lama-lama aja.
Iya, dan kalaupun iya gitu ya, itu manusiawi gitu. Tapi jangan jadikan itu kayak the only thing you think of gitu loh. Ya, bukan satu-satu hal yang lo pikirin gitu. Itu sih kayak dari gue.
Iya, oke. Okay. Lanjut email selanjutnya ya.
Oke, email selanjutnya. 2017 keterima SNM di PTN ternama di Malang. Jurusan kimia murni, kuambil cuma karena nilai kimia selama sekolah bagus-bagus aja dan didukung banget sama guru kimia. Baru semester jalan, stres banget enggak sanggup. 2018 pindah ke Ma'had, sekolah bahasa Arab gitu deh.
Apa? Asrama itu.
Oh gitu.
Ah, itu asrama.
Kuambil karena bidang ini sesuai sama harapan ortu. 2 tahun jalan malah depresi karena lingkungannya gak dukung aku untuk berkembang. Agamis banget, dan waktu pemilu 2019 hatrednya berasa banget, gak sehat. 2020 pindah ke kampus swasta, jurusan manajemen. Totally clueless, apalagi matkul akuntansi karena SMA aku ambil IPA, tapi keluarga besarku expert di accounting. Kuambil karena passionku cocok sama peminatan manajemen SDM. Sekarang masih semester 2, but so far I love it here. Nilai, dan I love it here-nya pakai ini ya, huruf besar semua. Nilai alhamdulillah memuaskan banget, lingkungan kampus sangat mendukung buat berkembang juga. In conclusion, jangan ambil keputusan hidup cuma karena harapan dan penilaian orang lain. Look inside, find what you truly want. Mungkin belum ada pengalaman apa-apa, tapi kalau minat banget, it'll get you far.
Iya, setuju gue.
Setuju banget.
Aduh, lu hidup di ekspektasi orang mah capek, men. Lu sendiri aja udah. Tapi gini ya, gue pernah bilang juga ya, kayak kalau lu hidup di ekspektasi orang, lu akan lebih bertendensi untuk menyalahkan orang itu ketika lu gagal sebenarnya. Kayak waktu gue ngambil di teknik, ketika kegagalan menghampiri gue, gue bisa dengan mudah marah-marah, ini gara-gara bokap gue nih, masukin sih gara-gara bokap gue nih. Waktu gue nggak betah di pesantren gitu ya, gue bilang ini gara-gara bokap nyokap gue nih, maksa gue di sini nih gitu. Enak kan? Tapi sebenarnya lu punya pelarian sebenarnya, lu punya obat untuk kalau lu gagal, lu ke situ terus lu bilang ini gara-gara orang yang nyuruh gue ke sini nih. Nah, tapi kalau lu hidup di jalan yang lu mau, kayak apa manajemen tadi lu maunya gitu ya, terus alhamdulillahnya berhasil gitu. Tapi kalau lu nggak berhasil terus lu nyalain diri lu sendiri, itu lebih sakit lagi tuh. Ya kan, kayak gue nih gitu ngambil keputusan untuk cabut dari pekerjaan yang sangat settle gitu, terus cabut ke pekerjaan yang ya belum settle gitu ya, terus gue gagal, terus gue meratapi pasti ke diri gue sendiri, anjing ini gak, siapa sih yang nyuruh gue untuk ngejar passion dan segala macam gitu, itu lebih pahit lagi sih. Tapi ya nggak apa-apa, asal jangan lama-lama aja pokoknya. Kalau mau bersedih dan marah-marah tuh, kalau lama-lama lu bakalan apa ya, tenggelam makin dalam, orang mau nyelamatin juga takut ketarik sebenarnya gitu. Gitu sih.
Iya, gue setuju. Gue gak ada tambahan lagi sih, okay. Cuma ya maksudnya gue seneng lah, apa namanya, dia seneng gitu. Karena gimana ya, kadang tuh memang kelihatannya tuh hidup tuh harusnya linear aja gitu, tapi hidup tuh gak pernah linear gitu. Mungkin safe space kita tuh cuma sampai ini doang, sampai kuliah gitu kadang. Karena maksudnya ngikutin, nggak sampai SMA lah jatuhnya. Jadi kayak lo ngikutin kayak apa sih suatu sistem yang udah didesain gitu ya.
Abis itu nggak ada sistem lagi.
Abis itu kayak ya lo you're on your own gitu. Kalau masuk kuliah pun kan ada orang yang cocok, ada yang enggak. Tapi kayak kalau sampai SMA tuh itu tuh yang kayak ya udah itu yang set banget.
Gitu. Tapi kalau apa ada pilihan yang kayak gini-gini juga gitu ya, terus orang tua lo masuk ke nimbrung gitu ya. Jangan marah gitu. Ini orang tua lu juga gitu. Banyak yang juga suka kayak kesel gitu ya. Wah, ini bokap nyokap gitu nyuruh-nyuruh apa segala macam. Enggak boleh marah karena mereka yang biayain gitu.
Mereka yang biayain.
Iya, walaupun
mereka yang udah lebih berpengalaman.
Iya, juga. Walaupun lu hidup memang untuk diri lu sendiri, tapi ngapain sih lu hidup ngapain sih lu ngambil pilihan lu terus lu menyakiti perasaan orang tua lu gitu. Ini gak tau ya, ini gue ngeliatnya sekarang lagi banyak banget tuh yang kayak gitu tuh, yang kayak nyalahin orang tua gitu ya. Ya walaupun orang tua gak sempurna, terus ya banyak lah, tapi kalau lu bisa tidak menyakiti mereka ya udah gitu. Mereka umurnya gak lama
sebenarnya juga. Kalau misalnya memang lu punya sesuatu gitu ya, punya keinginan, bener dikomunikasikan aja gitu. Dan memang harus bisa kasih lihat kenapa,
proven
gitu.
Dulu proofnya apa nih, terus lu apa ya, belajar presentasi lah gitu ya.
Iya, misalnya gini ya, ngomong sama bokap itu nyaris ngelarang gue ngambil war studies loh. Karena gini ya, dalam pandangan bokap gitu, walaupun bokap gue diplomat, dia kayak ngapain sih ngambil war studies, karena perempuan tuh bakalan susah. Kamu lihat aja tante kamu, tante adik gitu ya, tante gue yang sekarang udah general gitu, bintang satu, tapi itu karena dia perempuan, majunya susah gitu loh.
Dan faktanya
gitu. Jadi bokap gue kan kayak, duh ngapain sih gitu. Jadi ngeliat yang kayak gitu.
Worry
gitu.
Lah.
Orang mungkin mikirnya kayak gender nggak penting gini-gini, tapi
penting.
Gender itu it plays into account gitu ya.
Ada kalkulasinya gitu. Lah ya.
Ada
kalkulasi.
Atau kayak gue paling benci orang yang bilang kayak, oh saya nggak lihat anak perempuan saya, anak laki saya semuanya sama. Iya, tapi kalau misalnya lo harus suruh salah satunya beli beras di Indomaret malam-malam, lo suruh yang mana?
Iya.
Gitu loh. Iya. Itu karena kan lo pasti akan take into account external factors, kayak misalnya kalau perempuan akan lebih bahaya karena ya perempuan memang lebih sering dijadikan target gitu, dan memang lebih rawan. Iya, kayak hal-hal kayak gini. Nah akhirnya gue bilang sama bokap gue gitu loh, justru gue pengen ngambil war studies karena ini tuh lebih fokus ke defense dan apa namanya security. Kalau HI itu terlalu luas menurut gue. Gue bilang gitu sama bokap gue. Terus yang kayak perempuan nih udah mulai nih kayak di bidang-bidang kayak gini. Ini kan kayak misalnya resolution 1325 gitu. Jadi gue tahu gue mau ngambil apa. Gue tertarik ini. Bokap gue tuh sempat kayak, apaan sih kamu maunya ribut-ribut? Dipikirnya kan gitu loh, maksudnya nanti kamu tuh gak bakalan punya tempat di negotiating table gitu. Padahal ya bisa-bisa aja gitu. Jadi bokap kan namanya orang tua, khawatir sama kita tuh
pasti
gitu.
Gak mungkin lah mereka pengen yang susah buat lo.
Ada, tapi gak banyak. Tapi ada juga bahkan misalnya orang tua yang kayak, udah kamu ngambil manajemen aja, lanjutin bisnisnya papa gitu kan.
Ada gitu
ada
juga.
Ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu udah jadi safety net buat mereka. Betul. Gitu loh. Kayak, udahlah daripada ngapa-ngapain, lo ambil alih aja toko gue. Betul. Ini gue gitu loh.
Ingat, passion itu tuh suffer, artinya menderita. Jadi kalau lo memang mau menderita, kuat untuk menderita, kejar passion gak apa-apa.
Iya, kalau tapi enggak, kalaupun lo gak punya passion itu juga gak apa-apa ya, gitu. Gue gak tau kenapa sekarang tuh hidup tuh kayak pokoknya follow your passion apa segala. Enggak semua orang punya passion gitu.
Gak semua orang gak punya passion juga bisa hidup kok.
Iya, kayak kakaknya Min Yoongi.
Iya, bisa hidup kan?
Iya.
Bisa berkeluarga dan apa segala macam, hidup kok aman.
Iya.
Oke, email terakhir.
Email terakhir. Oke. Kuliah offline itu capek, tapi kuliah online buat hilang maknanya manusia dikasih 24 jam per hari. Kuis Psychronus? Kuis yang gue gak tau, I don't recognize. Bentar, gue cari dulu di kamus deh, ini katanya apa. Iya, Psychronus, tapi dia kira ada typo. Psychronus harusnya pakai H, man. Makanya gue kayak, I didn't recognize. Gue kayak, is it asynchronous? Itu soalnya juga kata lain. But anyway, quiz Psychronus di luar working hours, di mana ada quiz tengah malam, kelas saat weekend, mending ya kalau asynchronous. Laprak, tuk nugas. Belum yang rapat-rapat organisasi, mohon maba yang ambis aktivisme kalau ada rapat nggak penting, beranilah tolak. Dan pertanyaan KPI yang buat manfaatnya apa? Kasian punggungmu, aku dan banyak temanku jatuh kena GERD, harus fisioterapi karena otot punggung kaku. Sayangi dirimu, jangan jargon yuk bisa yuk bukan solusi. Kadang bilang tidak pada kegiatan anfaedah jadi pill, hard pill you must take.
Nggak, gue nggak relate karena gue memang selalu begitu. Gue selalu bilang kalau gue nggak mau ya enggak gitu. Tapi ya bagus, gue setuju.
Gue setuju karena ini mungkin relate ke gue dikit. Karena gue sempat ikut PPI dan gue
lu emang lu yes man gak sih orangnya, tipenya kayak oke ikut ya gitu. Kalau gue nggak pernah soal di situ,
gue nggak juga sih, cuma kalau misal gue malah lebih males kalau ada orang yang nggak bisa kerja gitu. Kalau misalnya nggak bisa kerja, kayak udahlah sini aja gue aja yang kerjain gitu. Mungkin ini ya sifatnya anak tunggal kali ya. Anak tunggal tuh kayak ya udah semaunya, bukan semaunya sendiri sih istilahnya.
Mau ngerjain
cuma
sendiri.
Mau udah biasa ngerjain apa-apa sendiri. Jadi kayak buat temen-temen yang bilang kayak anak tunggal selalu dimanja, enggak. Kita tuh kayak justru kalau misalnya ada orang yang kentang gitu tuh kayak udahlah gue aja gitu. Dan ini yang gue rasakan di PPI waktu itu. Dan itu mengganggu studi gue saat itu. Dan inilah kenapa kalau misalnya gue diajak-ajak PPI kayak bisa mau gak ngisi tentang kuliah di luar negeri, gue kayak udah, kalau udah PPI gue udah malas gitu. Actually itu kayak mungkin personal sentiment gue aja, gue gak bilang. Dan by the way, kayak kalau PPI gitu gue selalu bilang gini, PPI itu tergantung siapa yang lagi nge-lead. Karena kadang ada yang apa, orang-orang yang ambisius gitu, yang kayaknya tuh kayak apa sih ikut PPI itu tuh sebagai kiddie pool of Indonesian politics. Jadi mungkin mereka nanti kayak ketemu dubes apa segala macam, bikin koneksi, terus nanti mereka mau terjun parpol. Dan ada yang kayak gitu ya di PPI UK, ujungnya juga gak jadi politisi yang baik, walaupun muncul di Retropus. Terus ya kayak gitu-gitu. Kayak gue kalau harus ketemu orang kayak gitu lagi, gue males gitu. Jadi lebih baik memang kalau mau cari club atau apa sih istilahnya, ya ekstrakurikuler yang oke gitu, make sure juga environmentnya nggak toxic gitu ya. Di kampus lo juga bisa start sendiri gitu. Gue waktu itu bikin Global Governance Society sendiri, gue president of the Indonesian Society, dan Indonesian Society itu jauh lebih santai daripada PPI-PPI-an yang orangnya kadang tuh cuma kayak buat naruh nama doang. Pernah sekali ya external relations yang gue tuh megang apa juga ya waktu itu, pokoknya orangnya mengundurkan diri karena gak jadi kuliah atau gimana. Yang wakilnya tuh gak muncul sama sekali kan. Terus akhirnya ya udah gue megang kan, karena gue external relations dan ini tuh kayak divisi apa gitu, gue lupa. Terus pas di akhir kayak wakil-wakilnya kayak muncul gitu. Di akhir, di ujung tahun itu gue gede banget. Terus ada juga yang kayak misalnya ngomong gede gitu, yang kayak apa namanya, ya gue di apa business school, nanti kita sponsor gini-gini. Tapi juga gak bisa cari sponsor. Jadi mendingan kayak like focus on your studies daripada kayak ketemu orang-orang yang kayak ambisius tapi gak bisa ngapa-ngapain itu. Cause that will take a toll on your mental health, dan itu akan menjadikan masa-masa kuliah lo lebih buruk. Karena itu yang gue rasain, by the way. Gue kayak, I was so close to quitting, cuma gue kayak I'm not a quitter. Jadi yang kayak itu tuh, tapi di sisi lain gue kayak, gue kadang nyesel gitu, gue gak quit di saat itu juga gitu loh. Karena di satu sisi gue kayak okay, quitting doesn't look good. Tapi di sisi lain kayak I should have just quit and fuck them. Karena pada akhirnya menurut gue, ini gue pribadi ya, menurut gue PPI itu gak ada positifnya ke dalam kehidupan gue, tapi untuk beberapa orang ada gitu. Jadi tergantung. Itu yeah. semua circumstantial ya. Jadi apa yang baik buat orang lain bukan berarti baik buat lo dan sebaliknya.
Kalau gitu. Kalau gue selalu mendahulukan kepentingan gue, bukan kepentingan namanya ya, kenyamanan sih lebih tepatnya gitu.
Yeah.
Kalau semuanya apa?
Gusika, nah tapi itu kan,
Gusika paham, Febri juga paham.
Tapi kayak, maksud gue ini kan kayak to suffer yang lo bilang to have a passion is to suffer. Ini mungkin bukan passion, tapi lebih kayak okay, ini gue perlu lakukan untuk masa depan gue gitu. Jadi kadang hal-hal kecil yang lo rasa kayak, gue harus lakukan ini untuk masa depan gue. Harus pikir ulang gitu, seberapa ngaruhnya gitu. Karena di saat itu gue pikir, gue udah kuliah di luar nih. Temen gue sekolah internasional. Temen-temen gue, temen SMA gue, satu pun gak ada yang di Indonesia. Ya ada sih satu di Bali, tapi kayak selain itu kayak gak ada yang di Indonesia. Jadi gue butuh koneksi ke Indonesia. Ujung-ujungnya juga koneksi yang anak-anak yang gue gak pernah ngomong lagi gitu sama mereka. Jadi rugi juga gitu. Jadi gak se-cut and dry itu.
Iya, kalau gue tuh biasanya kalau gue mau, gue pasti udah kelihatan tuh gue mau untuk ikutan. Tapi kalau enggak, gue tuh pasti menghindar. Walaupun ada part-part yang lebih baiknya gue yang kerjain gitu kalau menurut teman-teman gue. Tapi gue bilang gue nggak mau ikutan. Kalaupun gue pun ikutan, gue nggak mau ada di struktur. Karena kalau ada di struktur, artinya gue harus ikutan rapat. Terus juga gue harus mau disuruh sama ketua dan segala macam, gue nggak mau. Tapi kalau mau gue bantuin, iya ayo. Tapi gue nggak mau ada di struktur gitu. Dan gue akan bantuin semampu dan semaunya gue aja, gue bilang gitu.
Gue juga pernah tuh waktu gue di Prancis ya. Gue kan gini, gue mau tai sih, cuma gue bodo amat. Sekolah gue dari semua paling susah ya, gue di Sciences Po. Terus tugas gue paling banyak. Terus tiba-tiba ayo ikut sama nih apa segala macam. Telatnya sejam anjing.
Ya gue nggak bisa tuh.
Telat sejam.
Ya gak tau ya, kita kan sangat tepat waktu ya.
Iya. Dan abis itu gue ada acara lagi gitu. Terus gue tuh segedek gitu.
Gue selalu terbiasa tepat waktu sih. Kalaupun telat, gak bikin sakit hati orang lah. Gak bisa sih gue. Entah tepat, kan cuma ada dua ya. Cuma ada datang duluan atau datang belakangan. Gak ada datang tepat waktu sebenernya. Lu pilih aja dua-duanya.
Ini tuh kayak ini tuh sejaman lebih gitu lo telatnya. Dan itu gak acceptable. Dan di situ tuh gue kayak langsung kayak, gue tahu lo tuh semua sekolahnya tuh yang biasa-biasa aja gitu. Gue kayak sampe, gue tuh kayak kalau misalnya udah kesel tuh gue, I'm really offensive gitu loh.
Kalau gue tinggal sih.
Gue akhirnya tinggal gitu. Tapi gue nungguin kan sampai, kan misalnya jadwal latihan tuh sejam. Ini tuh udah di ujung gitu loh. Terus kayak lo baru datang semua. Jadi gue nungguin kayak ya gue telatin 15 menit untuk acara selanjutnya gitu. Kayak yang gue harus lakukan selanjutnya. Cuma buat flexing yang gak penting gitu.
Sama banyak kan ya abis itu kalau kita keras gitu kan. Terus bilang yang gila gak asik banget. Ya gak apa-apa sih, gue gak asik sih.
Gue juga.
Kan orang tuh takut kali ya dibilang gak asik ya. Kalau gue gak apa-apa sih.
Gue juga. Sama itu gue pernah diajak bukber kan. Ini bodo amat lah gue buka-bukaan. Gue diajak bukber tuh. Terus apa namanya, pas gue udah berangkat apa segala macam, waktu itu macet banget kan, itu tahun berapa tuh. Terus akhirnya gak jadi pergi satupun. Padahal kayak gue, I could have gone somewhere else gitu ya. Janji sama temen yang lain tuh juga ada gitu.
Gue pernah tuh yang kayak harus nge-arrange bookber gitu ya. Wah semangat, abis itu di hari H pada ngilang. Udah tuh ngilang kan, kita jam-jam segini ya, udah gue booking segala macam, gak ada balasan. Gue yang gak datang gue. Anjing lu, udah gue yang gue atur pada nggak datang, bangsat. Abis itu gue nggak mau lagi. Kayak teman-teman SMA gue gitu ya, kita bikin games, kita main FPL terus dapat hadiah segala macam. Terus gue menang, terus mereka nggak ngasih hadiah dan segala macam. Sebenarnya kan receh, hadiah juga paling berapa sih, 300-500 ribu gitu. Tapi buat gue kalau udah di range segala macam tuh harus dilakukan gitu.
Iya makanya.
Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, tapi cukup tahu gitu, cukup tahu. Gue sih nggak mau lagi urusan sama lulu pada kalau urusan yang begini.
Iya makanya pas kemarin ya teman gue yang pulang gitu ya, terus ngajak ketemu gue kayak ntar dulu deh gue kerja gitu, kayak gue nggak berani janji. Terus akhirnya gue nggak pergi juga gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kayak gini sih poin gue, ini jadi muter-muter. Tapi poin gue kayak what you do in university is not gonna determine your future. Yang lo pikir penting ternyata bisa jadi gak ada ngaruhnya, kayak gue dan PPI gitu ya. Terus
kalau gue dan keseluruhan kuliah gue sebenarnya kan, gue kan
iya itu juga tuh ya, Randy jadi contoh gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu justru gue lebih punya kontak sama teman-teman gue yang di luar negeri gitu, dibanding teman-teman gue yang ya maksudnya kenalan-kenalan di PPI yang gue kenalan gitu, karena juga mungkin levelnya beda gitu ya, gue nggak gue bukan anak Senoparty kebetulan, dan yang waktu itu PP yang angkatan gue rata-rata anak-anak Senoparty. Tapi di sisi lain gitu, gue juga ketemu orang-orang baik gitu, kayak Dika yang pernah ngobrol di sini juga, gue ketemu Kak Alanda yang waktu itu ketua PP UK. Kalau gue kan di Londonnya tuh. Tapi aja yang bego-bego juga banyak gitu. Jadi kayak it doesn't determine anything.
Ya intinya kuliah tuh penting kalau lu ngerasa penting. Kalau enggak gak apa-apa. Tapi kalau gue sih sarankan ya kuliah.
Gue sih sarankan kuliah IPK di atas 3. Udah gitu maksudnya. Atau ya jangan di atas 3 doang juga gitu. Kalau lu usaha sebaik mungkin gitu. Tapi terlalu ambisi sampai lu sampai ambisinya itu merusak pengalaman lo, itu juga gak sehat.
Iya benar. Gitu. Silakan pilih semuanya tuh nggak ajak gitu, silakan dipilih aja, mau kuliah boleh nggak juga nggak apa-apa.
Tapi di sisi lain ini gue pengen komentar juga ya, menurut gue emang kuliah apa namanya kuis tengah malam nggak masuk akal sih.
Nggak masuk akal, ngapain?
Itu nyebelin sih, kecuali lo emang kuliahnya yang online di luar negeri tau nggak?
Iya benar. Oh, ada teman gue tuh kuliah di Kanada, kasihan banget. Itu jadi dia kayak kalau kuliah tuh jam berapa, jam 3 pagi gitu. Buset.
Dan nggak bisa di sana kan?
Iya nggak bisa di sana, dan nggak pernah ke sana, jadi nggak kenal dosennya siapa, nggak pernah ketemu dosennya siapa dan segala macam.
Oh iya, itu kalau itu juga penting tuh. Karena lo ngomong nggak kenal dosennya siapa, kenalan sama dosen tuh penting.
Penting. Gua lama kuliah salah satunya bermasalah sama dosen. Gitulah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode ke 89 gua Randy Cabut.
Gue Gusi Kayu Cabut.
Bye. Bye.